რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 13 საათი ახალ ამბებს ნინო რადანაია გაგაცნობთ. ავღანეთის თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ ამერიკული ავიაციის მიერ უძლიერესი არაბირთული ბომბის გამოყენების შედეგად ლიკვიდირებულია რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს 36 წევრი და განადგურებულია ექსტრემისტების მნიშვნელოვანი მიწისქვეშა თავშესაფარი. ავღანეთის თავდაცვის სამინისტროს ცნობითვე ავია იერიშის შედეგად მშვიდობიანი მოსახლეობა არ დაშავებულა. გვიან ღამით პენტაგონმა გამოაცხადა, რომ ამერიკულმა ავიაციამ ავღანეთის ნანგაჰარის პროვინციის აჩინის რაიონში მდებარე გვირაბების კომპლექსი დაბომბა შეიარაღებული შტატების არსენალის უძლიერესი არაბირთული იარაღით, რომელიც დედაბომბის სახელითაა ცნობილი. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ეს ბომბი პირველად 2003 წელს გამოსცადა, თუმცა დღემდე საბრძოლო მოქმედებებისას არასდროს გამოუყენებია. ავღანეთში ამერიკული ძალების სარდლის გენერალ ჯონ ნიკოლსონის განცხადებით, ექსტრემისტები დიდ დანაკარგებს განიცდიან და პოზიციების შესანარჩუნებლად იყენებენ თვითნაკეთ ასაფეთქებელ მოწყობილობებს და მიწისქვეშა გვირაბებს, ამიტომ მათ გასანადგურებლად დედა ბომბი იყო ყველაზე შესაფერისი საშუალება. ავღანეთში ჩატრებულ ოპერაციას დიდი წარმატება უწოდა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა. ჩრდილოეთ კორეამ შეერთებულ შტატებს დააკისრა პასუხისმგებლობა კორეის ნახევარკუნძულზე სიტუაციის ესკალაციის გამო. ჩრდილოეთ კორეის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ხან სონ რელმა სააგენტო ასოშიეიტედ პრესთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში განაცხადა, რომ პასუხისმგებლობა პირველ ყოვლისა ეკისრება პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს, რომელიც ტვიტერში თავისი აგრესიული გამონათქვამებით მუდმივად აწყობს პროვოკაციებს. ჩრდილოეთ კორეელი დიპლომატის თქმით, თუ შეერთებული შტატები დაიწყებს უგუნურ სამხედრო მანევრებს, ფხენიანი პრევენციული დარტყმით უპასუხებს. ჩვენ გვაქვს შეკავების ძლიერი ბირთული ინსტრუმენტი და რა თქმა უნდა გულხელ დაკრეფილი არ დაველოდებით ამერიკის შეერთებული შტატების შეტევას, განაცხადა ჩრდილოეთ კორეის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე. გაეროს უშიშროების საბჭოსგან აკრძალვის მიუხედავად, ფხენიანი რეგულარულად ცდის ბალისტიკურ რაკეტებს და ბირთულ პროგრამაზე მუშაობას განაგრძობს. მარტში რაკეტების მორიგი გამოცდისას ჩრდილოეთ კორეამ განაცხადა, რომ წვრთნა ჩაატარა იაპონიაში დისლოცირებულ ამერიკულ ბაზებზე იერიშის მოსამზადებლად. ბოლო ხანს პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა რამდენჯერმე განაცხადა, რომ ჩრდილოეთ კორეა წარმოადგენს პრობლემას, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატები მოაგვარებს. დღეს აგენტო როიტერმა თეთრი სახლის წარმომადგენელზე დაყნობით გავრცელა ინფორმაცია, რომ ვაშინგტონი განიხილავს ჩრდილოეთ კორეის წინააღმდეგ სამხედრო ძალის გამოყენების შესაძლებლობას. 9 აპრილს ამერიკის შეერთებული შტატების ფლოტის დაჯგუფებამ, რომლის ფლაგმანი ბირთული ავიამზიდი კარლ ვინსონია, სარდლობისგან მიიღო ბრძანება წყნარი ოკეანის დასავლეთ ნაწილისკენ დაძვრის შესახებ. სირიის 4 ალყა შემორტყმული ქალაქიდან დაიწყო მოსახლეობის ევაკუაცია, რომელზეც რამდენიმე ხნის წინ შეთანხმდნენ სირიის ხელისუფლების მხარდამჭერი ირანი და ადგილობრივი შეიარაღებული ოპოზიციის მხარდამჭერი ყატარი. ევაკუაცია მიმდინარეობს ქალაქებიდან კეფრაია და ფუა, რომლებსაც სირიის სამთავრობო ძალები აკონტროლებენ, თუმცა ოპოზიციური დაჯგუფებების ალყაშია და მადაიასა და ზაბადანიდან, რომლებიც მეამბოხეთა კონტროლქვეშაა, თუმცა სირიის არმიის ალყაში იმყოფება. სააგენტო ფრანს პრესის ინფორმაციით, ევაკუაცია ნებაყოფლობითია და სურვილის შემთხვევაში ადგილობრივ მოსახლეობას ქალაქებში დარჩენა შეუძლია. წინასწარი მონაცემებით სირიის 4 ქალაქიდან ევაკუირებული იქნება 30,000-მდე ადამიანი. ნიუ-იორკში სამუშაო ვიზიტი დაასრულა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველმა მოადგილემ დავით ზალკალიანმა. სამინისტროს ინფორმაციით, 5-დღიანი ვიზიტისას დავით ზალკალიანმა სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლებთან გამართა 50-ზე მეტი შეხვედრა, რომლის დროსაც განხილული იყო ორმხრივი და მრავალმხრივი ფორმატებით თანამშრომლობის აქტუალური თემები. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობითვე, დავით ზალკალიანი შეხვდა გაეროს გენერალური ასამბლეის პრეზიდენტს პიტერ ტომსონს და გაეროს გენერალური მდივნის მოადგილეს პოლიტიკურ საკითხებში ჯეფრი ფელტმანს. მხარეებმა განიხილეს საქართველოსა და გაეროს თანამშრომლობის გაღრმავების პერსპექტივა და გაეროს სამუშაო პროგრამაში საქართველოსთვის პრიორიტეტული საკითხები. დავით ზალკალიანმა გაეროს ხელმძღვანელებს და სხვადასხვა ქვეყნის დელეგაციებს მიაწოდა მომწურავი ინფორმაცია საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უსაფრთხოებისა და ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით არსებულ მძიმე მდგომარეობაზე და ყურადღება გაამახვილა ოკუპირებულ რეგიონებში ბოლო ხანს გამართულ ეგრეთ წოდებულ არჩევნებსა და ეგრეთ წოდებულ რეფერენდუმზე. ასევე აფხაზეთის რეგიონში ეგრეთ წოდებული გადასასვლელი პუნქტების დახურვასა და ოკუპირებული აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონების უკანონო სამხედრო დაჯგუფებების რუსეთის შეიარაღებულ ძალებში შესვლის თაობაზე შეთანხმებების გაფორმებაზე.
FM Ashvitsa da 4-ze ეთერშია რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, მოგესალმებით. ადრეული ქორწინება და ქალის დისკრიმინაცია მართვსაჯულების თვალით, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის მიხედვით სრულწლოვანი პირის სქესობრივი კავშირი 16 წლამდე ასაკის პირთან ისჯება თავისუფლების აღკვეთით 7-დან 9 წლამდე, თუმცა როგორც სასამართლოს გადაწყვეტილებების ანალიზი აჩვენებს, დამნაშავეები ძირითადად არაადეკვატურად ისჯებიან და მათი საქციელი ოჯახის შექმნის მიზნებით მართლდება. სასამართლოს პრაქტიკაში არსებული სერიოზული ხარვეზები ასახულია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ანგარიში, რომლის პრეზენტაციაც რამდენიმე დღის წინ გაიმართა და დღეს ჩვენ სტუმრად ყავს ანგარიშის ავტორი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი გოგა ხატიაშვილი.
არტარეა ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
History. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography. Don't know much trigonometry. Don't know much about algebra. Don't know what a sliding rule is for. But I do know what it was is two. And if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now I don't claim to be an A student, but I'm trying to be. For maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. La ta 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 ta. History. Biology. Well, la ta 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 ta. Science book. French I took. Yeah. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be.
მოგესალმებით გოგა, უღრესი მადლობა.
დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
მადლობა ასევე მობრძანებისთვის. საიას გამოკვლევას საფუძვლად უდევს სასამართლოს პრაქტიკის შესწავლა. შესწავლილ იქნა საქართველოს 11 სასამართლოდან მიღებული 71 განაჩენი, 16 წლის ასაკს მიუღწევებთან სქესობრივი კავშირის დამყარების დანაშაულზე. განაჩენები მოიცავს 2012 წლიდან 2017 წლის იანვრის ჩათვლით პერიოდს. და იკვეთება, რომ დანაშაული არაპროპორციულად ეხება ქალებს. მოდით საუბარი ამით დავიწყოთ. რაზე მიუთითებს ეს ტენდენცია?
სასამართლო გადაწყვეტილებების შესწავლამ გვაჩვენა ნამდვილად, რომ ნაადრევ ქორწინებებთან დაკავშირებულ დანაშაულებზე ძალიან მნიშვნელოვანი ხარვეზები, პრობლემები და გამოწვევები გვაქვს. ერთ-ერთი დანაშაული, რომელიც სწორედ ნაადრევ ქორწინებებს ეხება, ეს არის 120 მუხლი, ანუ სქესობრივი კავშირი 16 წლის ასაკს მიუღწევთან. და როგორც ჩვენ სასამართლო გადაწყვეტილებების ანალიზმა გვაჩვენა, უმეტესად და ყველა შემთხვევაში დაზარალებული იყო გოგონა, რაც იმას გულისხმობს, რომ სწორედ ძირითადად მსხვერპლები არიან ქალები ამ აღნიშნული დანაშაულის და ეს არის სწორედ დისკრიმინაციული დანაშაული. მაგრამ სამწუხაროდ პრაქტიკაში ამ დანაშაულის აღქმა არ ხდება მთელი თავისი კომპლექსურობით. არ ხდება ამ დანაშაულის აღქმა როგორც დისკრიმინაციო დანაშაულა და შესაბამისად ამაზე თვითონ სასამართლო გადაწყვეტილებებიც მეტყველებს. ამავდროულად ამ ტენდენციებთან ერთად ჩვენ გამოვავლინეთ, რომ უმეტესად 96% შემთხვევაში ასეთი ტიპის დანაშაულებზე გაფორმდა საპროცესო შეთანხმებები.
ვიდრე საპროცესო შეთანხმებებზე გადავალთ, აქ არის აღნიშნული, რომ მითითება სისხლის სამართლის კოდექსის ეს 53 მუხზე არ არის მინიშნება, რომ აღნიშნული დანაშაული პროკურატურის და სასამართლოს ხელისუფლების მიერ არ აღიქმება დისკრიმინაციულ დანაშაულად.
დიახ, სწორედ ეს მუხლი საუბრობს იმაზე, რომ როდესაც დანაშაული ხდება დისკრიმინაციული ნიშნით, ეს იყოს გამოყენებული როგორც პასუხისმგებლობის დამამძიმებელი გარემოებები, თუმცა არც ერთ გადაწყვეტილებაში, რომელიც ჩვენ შევისწავლეთ, ეს ნორმა არ გამოყენებულა და შესაბამისად დისკრიმინაციული მოტივით დანაშაულის დამძიმება არ მომხდარა. ეს არა მარტო ამ დანაშაულთან მიმართებით არის პრობლემა, არამედ ზოგადად ქალთა მიმართ ძალადობებთან დაკავშირებულ დანაშაულებზეც პრობლემა არის, რადგან არც იქ არ ხდება ამ ნორმის გამოყენება და ზოგადად ქალების წინამდე განხორციელებული ძალადობრივი ქმედებების დისკრიმინაციულ დანაშაულად აღქმა. ასევე დავადგინეთ, რომ ეს 140 მუხლი, რომელიც 16 წლის ასაკს მიუღწევთან სქესობრივ კავშირს არეგულირებს, უმეტესად ჩადენილი იყო ფაქტობრივი ქორწინების დროს, ან ოჯახის შექმნის მიზნით, და ძალიან მცირე იყო ის გამონაკლისები, როდესაც შემთხვევითი კავშირის ნაცნობობის, მეგობრების ან სხვა მიზნით იყო ეს დანაშაული ჩადენილი. ასევე ამ გადაწყვეტილებებს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ხარვეზი ჰქონდათ ის, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში სხვერპლისა და დამნაშავის ურთიერთობის იდენტიფიცირება ვერ მოხერხდა. ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი ამ გადაწყვეტილებების არ იტყობინებოდა რა სახის კავშირი ჰქონდათ დამნაშავესა და დაზარალებულს, და შესაბამისად ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევა სასამართლო გადაწყვეტილებებშიც არის ეს. ასევე ჩვენ გადაწყვეტილებების შესწავლამ გვაჩვენა, რომ ძალიან მაღალი არის იმ პროცენტების რაოდენობა, როდესაც არასაპატიმრო სასჯელები ხდება გამოყენებული ამ ტიპის დანაშაულებზე, და მხოლოდ 7% იყო, როდესაც სასამართლომ ციხეში გაუშვა დამნაშავე და მის მიმართ გამოყენებული იყო რეალური პასუხისმგებლობის ზომები. შესაძლოა ეს ტენდენცია მიუთითებდეს იმაზე, რომ შესაძლოა სწორედ ამ ახალისებელი იყოს ამ ტიპის დანაშაულების ჩადენა და ვერ მოხდეს ზოგადი პრევენცია, რომელიც დანარჩენი მოსახლეობისთვის და ადამიანებისთვის უნდა იყოს სამაგალითო, რომ ამ ტიპის დანაშაულისათვის ვიღაცა იჯება ძალიან მკაცრად.
წესით რა არის გათვალისწინებული ამ ასეთი ტიპის დანაშაულისთვის და რა სასჯელის რა ფორმები გამოიყენეს ძირითადად აი საქმეების ფარგლებში, რაც თქვენ გაქვთ?
ეს დანაშაული ისჯება 7-დან 9 წლამდე თავისუფლების აღკვეთით. იმ შემთხვევაში თუ არ გაფორმდა ასეთ საქმეზე საპროცესო შეთანხმება სასამართლო, მოკლებული არის იმის შესაძლებლობას, რომ რაიმე სხვა ალტერნატიული სასჯელი დაადგინოს. ამიტომაც უმეტესად ფორმდებოდა საპროცესო შეთანხმები და სწორედ ამ საპროცესო შეთანხმების გზით ხდებოდა თავის დაღწევა რეალური პასუხისმგებლობისგან, ვინაიდან სწორედ საპროცესო შეთანხმება იყო ერთადერთი ალტერნატივა, რომ პირის მიმართ არასაპატიმრო სასჯელი ყოფილიყო გამოყენებული, და ეს არასაპატიმრო სასჯელი იყო პირობითი მსჯავრი, რაც იმას გულისხმობს, რომ პირის იზოლირება არ ხდება და მას უბრალოდ გამოსაცდელი ვადა ეძლევა, და მარტივად რო თუ გამოსაცდელ ვადაში სწორად მოიქცევა და კანონს არ დაარღვევს, სახელმწიფო მას აპატიებს ამ ტიპის დანაშაულის ჩადენას, ამას გულისხმობს პირობითი მსჯავრი. ასევე იყო საზოგადოების და სასარგებლოში რომ ჯარიმები გამოყენებული, და მხოლოდ ძალიან მცირე იყო ის პროცენტული წილი, როდესაც მოხდა პირის ასე თქვა საპატიმრო დაწესებულებაში გაგზავნა. როდესაც საუბრობთ სისხლის სამართლის პოლიტიკის ჩამოყალიბებაზე, ამ დანაშაულთან მიმართებით დაახლოებით წელიწად-ნახევრის წინ ჰქონდა ამაზე ძალიან ფართო მასშტაბიანი მსჯელობა, მათ შორის პროკურატურის წარმომადგენლებთანაც, და ჩვენ თქვით, რომ გარკვეული პერიოდი უნდა ყოფილიყო მართომასშტაბიანი საინფორმაციო კამპანია, ვინაიდან როგორც ეროვნულ დონეზე, ისევე საერთაშორისო მეცნიერები, მკვლევარები ამბობდნენ, რომ ინფორმირებულობის ძალიან დაბალი ხარისხი არსებობდა ამ დანაშაულთან მიმართებით, ამიტომაც სწორედ შეღავათიანი მიდგომები უნდა ყოფილიყო გამოყენებული. თუმცა გავიდა წელიწად-ნახევარი და ჩვენ გავართ ისევ იმ რეალობის წინაშე, რა რეალობის წინაშეც ვიყავით სწორედ აი ამ პერიოდის წინ. სამწუხაროდ განვითარება და სახელმწიფო პოლიტიკის გამკაცრება არ მომხდარა, რაც არ არის, რა თქმა უნდა, სწორი მიდგომა. ამიტომაც როდესაც ჰქონდა ჩვენ შეხვედრა და აი ამ ანგარიშის პრეზენტაცია, იქაც კიდევ ერთხელ ძალიან სწორად მიზანმიმართულად დავგეგმეთ ის აქტივობები, რა შეიძლება განხორციელდეს და ვთქვით, რომ გვჭირდება ძალიან აგრესიული, ფართომასშტაბიანი საინფორმაციო კამპანია და ნელ-ნელა უნდა მოხდეს პასუხისმგებლობის გამკაცრება. შესაძლოა დავამატებთ, მოხდეს საპროცესო შეთანხმების გაფორმება, მაგრამ ამ საპროცესო შეთანხმებებში ჩაიდოს ისეთი პირობები, რომ გარკვეული პერიოდი დამნაშავეს მოუწიოთ ციხეში წასვლა. ეს იქნება ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, ასე ვქო, დასაწყისი აი ამ პოლიტიკის შეცვლის.
როდესაც თქვენ ლაპარაკობთ აი ამ ინფორმაციის ნაკლებობაზე, რაც თავის მხრივ უკვე იწვევს პრობლემას იგივე დაზარალებულთა ქმედებებშიც ალბათ, ხო? იმ გაგებით, რომ ვთქვათ, როდესაც დაზარალებულმა არ იცის თავისი უფლებები და კონკრეტულად კანონი რა ითვალისწინებს ამ სიტუაციაში, შესაბამისად ვერ მიდის სწორი გზით. ხომ ასეა, შესაძლებელია მან რაღაცნაირად უკანაც დაიხიოს და უფრო იოლია მასთან, ასე ვთქვათ, ძალის გამოყენება, რომ კომპრომისზე წავიდეს.
როდესაც ხდება ამ ტიპის დანაშაულებზე რეაგირება სახელმწიფოების მხრიდან, ეს დაზარალებულები ამ სამართალდამცველ ორგანოებს აღიქვამენ როგორც მათ მტრებს, რომლებიც ანგრევენ ოჯახებს და რეალურად თვითონ დაზარალებულების მოთხოვნა არის ის, რომ თავიანთი მეუღლე, რომელსაც მომენტანაც აქვს ფაქტობრივი თანაცხოვრება, არ დაისაჯო სახელმწიფოს მიერ. ეს არის სწორედ იმ ინფორმაციის ნაკლებობა და იმ, ასე ვთქვათ, ანალიზის ნაკლებობა, რომელიც მათ არ მიეწოდება ძალიან სწორად, რომ რეალურად ეს არის დანაშაული, ასეთი ტიპის ქმედებების ჩადენა და შესაბამისად ის მან უნდა იგრძნოს დაზარალებულად თავი, როდესაც ხდება ამ ტიპის დანაშაულის ჩადენა და ამიტომაც არ უნდა მოხდეს ხელშეწყობა თვითონ დაზარალებულის მხრიდან, რომ დამნაშავეები არ დაისაჯონ. ზოგჯერ გვეუბნებიან, რომ როდესაც ხდება რეაგირება ამ ფაქტებთან დაკავშირებით, ხშირად რამდენიმე შვილი ყავთ და ძალიან რთული არის, რომ უცებ მოარიდო, შეიძლება იყოს ოჯახის ერთადერთი მარჩენალი და წაიყვანო ციხეში. ამ ხისტი მიდგომისაც მესმის და ჩვენ უნდა გამოვიდეთ ისევ დაზარალებულის არასრულწლოვანი საუკეთესო ინტერესებიდან, ამიტომაც ამ მასაც ძალიან სპეციფიკური მიდგომა სჭირდება და ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი იქნება, რომ პრევენცია მოხდეს. პრევენცია გულისხმობს იმას, რომ საერთოდ არ მოხდეს, ასე ვთქვათ, ამ დანაშაულის ჩადენა, ნაადრევი ქორწინებები და შემდგომ უკვე იმ ლეტალურ ძალიან გართულებულ შემთხვევებამდე აღარ მიგვიყვანს, როდესაც შეიძლება სახელმწიფო დადგეს იმ ფაქტის წინაშე, რომ როგორ მოიქცეს დასაჯოს დამნაშავე თუ ისევ დაზარალებულის, ასე ვთქვათ, ინტერესები გაითვალისწინოს. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ როდესაც ხდება ნაადრევი ქორწინება, ასე ვთქვათ, ოჯახის შექმნა არასრულწლოვანს, ის არასრულწლოვანის მხრიდან ის კარგავს ძალიან ბევრ სერვის, ის ხდება მოწყვლადი ეკონომიკური თვალსაზრისით, ის ხდება მოწყვლადი ძალადობების მიმართ და შემდგომას აღარ აქვს შესაძლებლობა. კი ბატონო, ძალიან ბევრ რესურსს
კარგავს. განაცხადების საკითხებიც ძალიან მნიშვნელოვანია.
ყველა ასპექტში კრახს განიცდის დაზარალებულის განვითარება, ამიტომაც სწორედ ამ კუთხით უნდა დავანახოთ ჩვენ მსხვერპს, რომ ის ძალიან ბევრ შესაძლებლობას კარგავს და რეალურად შემდეგ მოწყვლადი არის იმ ძალადობების მიმართ, იმიტომ რომ მას სხვაგან წასასვლელი არსად არ აქვს და იძულებული არის, რომ აი ეს ძალადობა ეთმინოს. ჩვენ არ უნდა გქონდეს ჩუმი კოდექსი, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ სახელმწიფო მიიღო კანონები იმისათვის, რომ ამას გქონდეს ძალიან ეფექტური დანიშნულება პრაქტიკაში და თუ ჩვენ არ შევასრულეთ იმ ნორმას, რომელიც საუბრობს 7-დან 9 წლამდე პასუხისმგებლობის ფარგლებში უნდა მოთავსდეს დამნაშავის, ასე ვთქვათ, ქმედება, მაშინ გამოდის, რომ საერთოდ ამ ნორმას აუცილებლობა მხოლოდ კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგება და მხოლოდ ქაღალზე დაწერილი ნორმა გვექნება, რომელიც სამწუხაროდ პრაქტიკაში ეფექტურად ვერ იმუშავებს.
ზოგადად აი ოჯახის შექმნაზე ლაპარაკობდით ამ მოტივზე და თქვენს ანგარიში არის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი აქცენტი, რაც გაუპატიურებას შეეხება. და ხშირია როგორ ჩანს, ყოველ შემთხვევაში იქ ერთეულ შემთხვევებზეა ლაპარაკი, მაგრამ როგორ ჩანს ეს ხდება ჩვენს რეალობაში, რომ ზოგჯერ გაუპატიურებაც ითვლება ოჯახის შექმნის მიზნით ჩადენილ ქმედებად და მართლდება საზოგადოების მხრიდან. ერთგვარად ეს რაღაცნაირი უცნაური სიტუაცია.
ჩვენ ძალიან საგანგაშო და მარტივად რო თქვა, ძალიან შემაშფოთებელ ტენდენციას ასე ვთქვათ და ტენდენცია დავინახეთ და ეს ეხებოდა სწორედ გაუპატიურების შემთხვევას, რა თქონდა არასრულ წლონების მიმართ ჩვენ რა გადაწყვეტილება შევისწავლეთ ამ მიმართულებით და აქ ორი საკითხი უნდა გავმიჩნოთ. 4 გადაწყვეტილება ეხებოდა ისეთ შემთხვევას, როდესაც გაუპატიურება ჩადენილი იყო ოჯახის შექმნის მიზნით, ამას წინ უძღოდა ასე ვთქვათ არასრულ წლონის მოტაცება, მასთან ქორწინების მიზნით და თან ახლდა გაუპატიურებაც და დანარჩენი 4 შემთხვევა იყო ისეთი, როდესაც ჩვეულებრივი გაუპატიურების შემთხვევა იყო რაიმე ოჯახის შექმნის მიზნის გარეშე. Როგორც სამართლო გადაწყვეტილებების ანალიზმა გვაჩვენა, იმ ოთხ შემთხვევაში, როდესაც გაუპატიურება ჩადენილი იყო ოჯახის შექმნის მიზნით, ბრალდებისას სასამართლო ორგანოების მხრიდან უფრო ლოიალური მიდგომები იქნა გამოყენებული. კერძოდ, ამ 4 შემთხვევიდან 3 შემთხვევაში საპროცესო შეთანხმება გაფორმდა და 1 შემთხვევაში გაუპატიურების ნაწილში მოსამართლემ გამამართლებელი განაჩენიც გამოიტანა და ამ განაჩენის ძალიან უარყოფით ხარვეზებზეც ვისაუბრეთ. დანარჩენ 4 შემთხვევაში, როდესაც გაუპატიურება ჩადენილი იყო ოჯახის შექმნის მიზნის გარეშე, ყველა შემთხვევაში არსებითად დასრულდა საქმე და ყველა შემთხვევაში დამნაშავე დაისაჯა სათანადოდ, ანუ პატიმრობა იქნა გამოყენა, თქონდა იქ განსხვავებული იყო წლების მიხედვით, მაგრამ რა თქონა გარკვეული პერიოდი ეს საჯელები პატიმრობასაც ითვალისწინებდა. რაც შეეხება იმერთ გადაწყვეტილებას, რომელიც ჩადენილი იყო სწორედ ოჯახის შექმნის მიზნით, კერძოდ ერთ-ერთი საქმე ეხებოდა სწორედ როდესაც არასრულწლოვანი გოგონა მოიტაცეს, თავისუფლება აღუკვეთეს უკანონოდ და ამავდროულად იყო გაუპატიურების მსხვერპლიც. მოსამართლემ გაუპატიურების ნაწილში გამამართლებელი განაჩენი გამოიტანა და რატო? გაუპატიურება ჩადენილიყო ძალადობის მუქარით, ხო შესაძლებელია, რა თქონდა, ერთ-ერთი ხერხი იყოს ფსიქოლოგიური ზეწოლა გაუპატიურების და მაგრამ მოსამართლემ თქვა, რომ ვიდრე მოიტაცებდა, მანამდე მათ ჰქონდათ ერთმანეთთან ურთიერთობა და ამ ბიჭმა ცოლად გაყოლა სთხოვა გოგონას და გოგონასგან მიიღო უარი. შესაბამისად ამ ურთიერთობის გათვალისწინებით, რადგან გოგონამაც იცოდა, რომ ბიჭს მისი ცოლად შერთვა სურდა, იგი ძალადობის მუქარას ვეღარ აღიქვამდა იმ სერიოზულობით, რომ მისი ნების დათრგუნვა მომხდარიყო. ამიტომაც მან თქვა, რომ ეს ძალადობის მუქარა კი განხორციელდა, მაგრამ ეს არ იყო სერიოზული ძალადობის მუქარა, შესაბამისად გაუპატიურებად აღარ ცნო ეს შემთხვევა, რაც რა თქმა უნდა ძალიან საგანკაშო და ძალიან დასაგმობი ფაქტია. და რაც შეეხება თავისუფლების უკანონო აკვეთის ნაწილში, მართალია იქ გამამტყუნებელი განაჩენი გამოიტანა, მაგრამ მოსამართლემ აქაც სწორი მსჯელობა ვერ განავითარა და თქვა, რომ მან მოიტაცა ცოლად შერთვის მიზნით და არა სხვა რაიმე ბოროტი განზრახვით. შესაბამისად მოსამართლეებსაც არ აქვთ გააზრებული საფრთხეები და ზოგჯერ რჩება შთაბეჭდილება, რომ მოქმედებენ ძალიან ინერტულად, თითქოს იცავენ ბრალდებულის უფლებებს, მაგრამ სამწუხაროდ დაზარალებულების ხმა ამ ტიპის დანაშრომთა მიმართებით არის მის სათანადოდ. მოსამართლეებს არ აქვთ სათანადოდ შესწავლილი სრულყოფილად, რომელიცაც ხდება ამ დანაშაულის ჩადენა, დაზარალებული შეიძლება უფრო მეტ სიკეთეს კარგავდეს ამ დანაშაულის ჩადენის შედეგად, ვიდრე ბრალდებული, ამიტომაც ორი აქცენტიც გარკვეული
დასაკმაყოფილებს ასეთ მიდგომას. ეს არის ზოგადად საზოგადოების პრობლემის ნაწილი თუ რა ხდება?
ზოგადად სტერეოტიპები ძალიან ბევრჯერ ვახსენეთ უწყობს ხელს ამ ტიპის დანაშაულების ჩადენას და ყველაზე სამწუხარო რაც არის, რომ იმ სახელმწიფო სტრუქტურებში მომუშავე პირები, რომლებსაც უშუალო შეხება აქვთ ამ ტიპის დანაშაულებთან, ისინიც არიან თავად აი ამ სტერეოტიპებით გაჯერებულები და სწორედ ამ გადმოსახედიდან უყურებენ ხოლმე, ასე ვთქვათ, თავიანთ გადაწყვეტილებებს. აი, უნდაც ეს
საზოგადოების ნაწილია ისიც, მოსამართლეც.
დიახ, საზოგადოების ნაწილი არის. მაგალითად, ერთ-ერთმა მოსამართლემ ასეთი განმარტება გააკეთა, რომ როდესაც მე ვიხილავდი სწორედ ამ 140 მუხლით გათვალისწინებული დანაშაულის საქმესო და გადაწყვეტილება უნდა გამომეტანაო, დავინახეო, რომ ღია კართანო იდგაო არასრულწლოვანი გოგონა ბავშვი ხელშიო და ამანო ჩემზე ძალიან იმოქმედაო ადამიანურათო და მეო ვერ გავბედეო, რომ ეს
პაპს მამა დაუჭიროს.
დიახ, და რომ გამეცალკეებინა ისინი ერთმანეთსაგანო. ეს მესმის ეს ადამიანურად, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ არ არის გამართული სასამართლო ლოგიკის გადმოსახედიდან. ძალიან ბევრი შემთხვევა მქონია, პროცესი მქონია, როდესაც სხვა დანაშაულის საქმეებზე ყოფილან, ნარკოტიკული დანაშაულის საქმეებზე, ქურდობის დანაშაულებზე და ასე შემდეგ, ბრალდებულები ამ სხდომას ესწრებიან ოჯახის წევრები, დედა არის ძალიან ცუდ მდგომარეობაში, მათ შორის ესწრებიან არასრულწლოვანი ბავშვები და ყველა ძალიან განიცდის, რომ განსასჯელის სკამზე ზის მათი ნაცნობი, მაგრამ სასამართლოს ძალიან მკაცრი მიდგომები გამოუყენებია ამ შემთხვევაში და ციხეში გაუშვია. ამიტომაც არის სწორედ, რომ არ უნდა მოხდეს გამურჩეულად, რომელიმე დანაშაულის მიმართ რაიმე შეღავათების გათვალისწინება და თუ სხვა დანაშაულთან მიმართებით სასამართლოები იყენებენ ადეკვატურ მიდგომას და იმ კანონის გადმოსახედიდან მოქმედებენ, ამ შემთხვევაშიც უნდა იქნეს ეს მიდგომა გაზიარებული და გათვალისწინებული.
ზოგიერთ შემთხვევაში პრობლემა ვერასოდეს ვერ დაიძლევა. მე მახსოვს თქვენ თან მქონდა საუბარი ამ თემაზე და თქვენ თქვით რომ გარდამავალი პერიოდი აუცილებლად უნდა არსებობდეს, რომ არ მოხდეს რაღაცა ძალის ზედმეტად გამოყენება, ასე ვთქვათ, იმ შემთხვევებში, როდესაც ეს არ არის გაცნობიერებული ბოლომდე, ხომ? მაგრამ თქვენ თვლით, რომ ეს ეტაპი უკვე დამთავრდა და ოდესღაც უნდა დავიწყოთ უკვე?
დიახ, მე ვთვლი და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს ეტაპი სათანადოდ არ გაიარა სახელმწიფომ. მე გულისხმობ ძალიან მარტო მასშტაბიან საინფორმაციო კამპანიას, იმიტომ რომ როგორც
ხედავთ, მაგრამ ეს თავიდან დავიწყოთ?
კი, ძალიან
ეს გასატარებელია.
კი, ეს არის გასატარებელი, იმიტომ რომ ჩვენ არა მარტო მოსახლეობას უნდა მივაწოდოთ ამის შესახებ ინფორმაცია, არამედ თვითონ არასრულწლოვნებს. და ეს არ უნდა იყოს ჩადებული ისეთი ფორმით, არ უნდა იყოს გადაცემული, რომელიც არ არის მუსმენადი ან ურებადი თავად არასრულწლოვნების მხრიდან. მაგალითად, პოლიტიკურ ток-შოუებში ეს არ უნდა იყოს საინფორმაციო გამოშვებებში და ასე შემდეგ. ეს უნდა იყოს ისეთ გადაცემებში, ისეთ ток-შოუებში ჩადებული, რომელსაც ძალიან დიდი ყურებადობა აქვს თვითონ არასრულწლოვნების მიმართ, რომ თავად მას აღიქვან. საფრთხე ამ ყველაფრის და ამავდროულად ფიქრობთ, რომ აი საინფორმაციო ძალიან აგრესიული, ძალიან მძიმე საინფორმაციო კამპანიის პარალელურად ნელ-ნელა უნდა მოხდეს პასუხისგებლობის გამკაცრება. თორე ჩვენ ისე
პარალელურად.
პარალელურად.
და არ უნდა დაუცადოთ.
შესაძლებელი არის, რომ გაჩნია ინდივიდუალურ შემთხვევებს და სახელმწიფოს მიდგომას, თუმცა საპროცესო შეთანხმების გაფორმება და ასეთი ლოიალური პირობებით აღარ უნდა იყოს მასობრივი და მასშტაბური, ეს უნდა იყოს მხოლოდ გამონაკლისი შემთხვევები.
როდესაც
ინდივიდუალურ შემთხვევას გააჩნია და იმ კონკრეტულ გარემოებებს როგორც მიიღებს სახელმწიფო გაწყვეტილებას, მაგრამ ეს ინდივიდუალური გარემოებები ხომ არ არის ესეთი მრავალრიცხოვანი
და
სპეციფიკური. ამიტომაც ეს უნდა იყოს მხოლოდ გამონაკლისი.
ამას არ უნდა ქონდეს ტენდენციის სახე და უნდა იყოს წმინდა გამონაკლისი.
კი ბატონო, თორე წელიწად ნახევრის შემდეგაც ვიქნებით იქ, სადაც
კი ბატონო, საოთხიოდე წუთი დაგვრჩა პირველი ნაწილის დასრულებამდე გადაცემისა და ამიტომ არ მინდა რომ გამომჩეს ქორწინების იძულების საკითხია, თქვენს ანგარიშში ძალიან მნიშვნელოვან ადგილს იკავებს. აი ეს მაინტერესებდა, ესეც არის პრობლემა, რომელიც გაცნობიერებული არ აქვს საზოგადოებას.
ძალიან დიდი პრობლემა არის, მე მრჩება შთაბეჭდილება რომ სახელმწიფო მისე მიიღო ეს ნორმა, რომ არ ქონდა გააზრებული. და რატომ ძალიან რთული არის ამ დანაშაულის საქმეების გამოძიება და ზოგადად კიცებულებების მოპოვება. როდესაც სადამ ამ ნორმას მიიღებდა სახელმწიფო, მე არ მახსენდება რომ შესწავლილიყო ზოგადად გარემო, შესწავლილიყო საგამოძიებო მოქმედებების გატარების, ასე თქვა, ეფექტურობა ამ ტიპის დანაშაულთან დაკავშირებით და რაღაც მომზადებულიყო ის ბაზა, მომწიფებულიყო გარემო იმისათვის, რომ შემდგომ ამ კანონს ეფექტურად ემუშავა. და სწორედ რომ არისო ასეთი წინა სამუშაოები ჩატარებული, მოწმობს დღევანდელი პრაქტიკა და სტატისტიკაც. სასამართლოებს ამ კუთხით პრაქტიკა არ აქვთ. საერთოდ არცერთი გადაწყვეტილება იმ სასამართლოებიდან, რომელიც გამოეთხოვე და შევისწავლეთ, საერთოდ არ ყოფილა ამ ტიპით ვინმე ამ დანაშაულით ვინმე გასამართლებული. რაც შეეხება პროკურატურის მონაცემებს და პროკურატურის სტატისტიკას, 2016 წელს აქვს მხოლოდ, მიუხედავად იმისა, რომ 2014 წლიდან გვაქვს ეს კანონი, მხოლოდ 2016 წელს მოხდა სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყება, ანუ ბრალდებულა ცნობა კონკრეტული პირების და ესე ძალიან მცირეა მაჩვენებელი. 2016 წელს იყო, როდესაც ორი შემთხვევა სრულწლოვანი პირის ქორწინების იძულების ფაქტზე დაიწყეს და ასევე ერთი შემთხვევა, როდესაც არასრულწლოვანი გოგონას ქორწინების იძულების ფაქტზე დაიწყო გამოძიება. ანუ საბოლოოდ სამი შემთხვევა გვაქვს.
ვინ იდევნებოდა ამ შემთხვევაში?
რა თქმა უნდა, შობლები იყვნენ ამ შემთხვევაში დევნის ობიექტები, ვინაიდან ძირითადად სწორედ ესენი არიან, რომლებიც აიძულებენ ხოლმე აი არასრულწლოვან გოგონას გათხოვებას, ოჯახის შექმნას და შენ უბრალოდ არ გაქვს უფლება, რომ თქვა არა, იმიტომ რომ გოგონას ესე დამხედველობის წესები სწორედ ასე მოითხოვს. და ეს არის რა თქმა უნდა ერთ-ერთი პრობლემა. ამ ხრივაც გვჭირდება რა თქმა უნდა საინფორმაციო კამპანია და ერთ-ერთი მაგალითი მინდა ვახსენო ძალიან მოკლედ, ქორწინების იძულების ფაქტზე, სადანც რომელმა ძალიან მძიმე კრახი განიცადა არასრულწლოვანი გოგონა, სულ რამდენიმე კვირის წინ იყო ეს შემთხვევა, დაგვიკავშირდა და გვითხრა რომ იყო ქორწინების იძულების მსხვერპლი მშობლების მხრიდან და მასე ძალიან უფროს მამაკაცზე გათხოვებას უპირებდნენ. ნუ ეს შეშიულა თავის მასწავლებელს, ანუ მასწავლებელი იყო ასე ვთქვათ ერთადერთი ინფორმატორი, ვის მხრიდანაც ჩვენ მივიღეთ ეს ინფორმაცია. შემდეგ როდესაც დაიწყო გამოძიება, ჩაერევნა სახელმწიფო საგამოძიებო სტრუქტურები, მშობლებმა უარყვეს ეს ფაქტი, რომ ასეთი იძულების ფაქტს ადგილი არ ქონია, ასევე რა თქმა უნდა, ახლა სრულწლოვანზეც მოახდინეს ემოქმედება და მანაც განაცხადა, რომ ფაქტს მსგავს ფაქტს ადგილი არ ქონდა, დარჩა ერთადერთი ისიც ირიბი მტკიცებულება, ეს არის მასწავლებელი. ამიტომაც ეს შემთხვევა ძალიან კარგად გვაჩვენებს, რომ ძალიან რთული არის მტკიცებულებების მოპოვება ამ ტიპის დანაშაულთან მიმართებით და სწორედ არა მარტო საინფორმაციო კამპანია გვჭირდება ამ დანაშაულებზე, არამედ გვჭირდება საგამოძიებო სტრუქტურების, პროკურორების უფრო მეტად გადამზადება, რომ შემოიძიონ შესაბამისი მტკიცებულებები და შეიქმნას ისეთი გარემო, რომ საზოგადოება ხელს კი არ დააფარებს ამ ტიპის დანაშაულს, არამედ პირიქით საშკაროზე გამოიტანს.
უღრმესი მადლობა. გაიცემის პირველ ნაწილში ვლაპარაკობდით ადრეულ ქორწინებაზე და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ძალიან საინტერესო კვლევაზე, რომელიც სასამართლო პრაქტიკის მონიტორინგს ეფუძნება. გაიცემის პირველი ნაწილის სტუმარი გახლდათ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი გოგა ხატიაშვილი, ანგარიშის ავტორი. ძალიან დიდი მადლობა გოგას დღეს მობრძანებისთვის და ძალიან საინტერესო საუბრისთვის. მე მეორე სტუმართან ერთად გაცემის მეორე ნაწილში დაგებრუნდებით ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ავღანეთის თავდაცვის სამინისტრომ დღეს განაცხადა, რომ ამერიკული ავიაციის მიერ უძლიერესი არაბირთული ბომბის გამოყენების შედეგად ლიკვიდირებულია რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს 36 წევრი და განადგურებულია ექსტრემისტების მიწისქვეშა თავშესაფარი. ავღანეთის თავდაცვის სამინისტროს ცნობითვე ავიაიერიში შედეგად მშვიდობიანი მოსახლეობა არ დაშავებულა. გვიან ღამით პენტაგონმა გამოაცხადა, რომ ამერიკულმა ავიაციამ ავღანეთის ნანგაჰარის პროვინციის აჩინის რაიონში მდებარე გვირაბების კომპლექსი დაბომბა შეერთებული შტატების არსენალში უძლიერესი არაბირთული იარაღით, რომელიც ბომბების დედის სახელითაა ცნობილი. შეერთებულმა შტატებმა ეს ბომბი პირველად 2003 წელს გამოსცადა, თუმცა დღემდე საბრძოლო მოქმედებებისას არასდროს გამოუყენებია. შეერთებულმა შტატებმა შესაძლოა პრევენციული იერიში განახორციელოს ჩრდილოეთ კორეაზე, რათა აღკვეთოს ფხენიანის მიერ ბირთული იარაღის გამოცდა. ამის შესახებ ამერიკული დაზვერვის სამსახურის წარმომადგენელზე დაყნობით იუწყება ტელეკომპანია NBC. მისივე ცნობით, სპეცსამსახურების ხელთარსებული მონაცემებით, ფხენიანი უახლოეს დღეებში გეგმავს ბირთულ გამოცდას. ეს აგენტო როიტერმა თეთრი სახლის წარმომადგენელზე დაყნობით გავრცელა ინფორმაცია, რომ ვაშინგტონი განიხილავს ჩრდილოეთ კორეის წინააღმდეგ სამხედრო ძალის გამოყენების შესაძლებლობას. ჩრდილოეთ კორეამ შეერთებულ შტატებს დააკისრა პასუხისმგებლობა კორეის ნახევარკუნძულზე სიტუაციის ესკალაციის გამო. ჩრდილოეთ კორეის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ხან სონ რელმა სააგენტო ასოციეიტედ პრესთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ პასუხისმგებლობა პირველ ყოვლისა ეკისრება პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს, რომელიც ტვიტერში თავისი აგრესიული გამონათქვამებით მუდმივად აწყობს პროვოკაციებს. ჩრდილოეთ კორეელმა დიპლომატმა აღნიშნა, რომ თუ ამერიკის შეერთებული შტატები დაიწყებს უგუნურ სამხედრო მანევრებს, ფხენიანი პრევენციული დარტყმით უპასუხებს, რადგან ჩრდილოეთ კორეას აქვს შეკავების ძლიერი ბირთული ინსტრუმენტი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კუნჭული აუძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ადრეული ქორწინება, როგორც დანაშაული და ქალის დისკრიმინაცია, ასე ქვია დღევანდელ ჩვენს გადაცემას და ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილი სტუმარი გახლავთ ქეთევ ანჭელიძე, ასოციაცია თანადგომის რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და უფლებების პროგრამის მენეჯერი. დიდი მადლობა ქეთევან მობრძანებისთვის.
დიდი მადლობა მოწვევისათვის.
გაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ვლაპარაკობდით ამ პრობლემაზე, ადრეული ქორწინების პრობლემაზე სამართლებრივ ჭრილში. და გამოიკვეთა დასჯის პრობლემა, უფრო სწორად დაუსჯელობის პრობლემა, რაც ვთქვათ სასამართლო სისტემაში გამოვლინდა. ეს იყო მონიტორინგი ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ანგარიში წარადგინა ამ ორგანიზაციამ და სწორედ იქ არის ეს დარღვევები ასახული. გაცემის მეორე ნაწილში გადავწყვეტეთ, რომ გველაპარაკა უშუალოდ ადრეული ქორწინების უარყოფით მხარეებზე. მოდით აი პირველ შეკითხვას ასეც დაგისვამთ. ზოგი ამბობს, რომ ეს არის ბედნიერება, ქორწინება, გაბედნიერებასაც ეძახიან და ამის ხელშეშლა, თქვათ, არც ერთ ასაკში არ შეიძლება. რას დაუპირისპირებდით თქვენ ასეთ მოსაზრებას და რატომ არის დამაზიანებელი ასეთი ნაბიჯის გადადგმა?
დიდი მადლობა ლელა, რომ ამ პროგრამაზე საუბრობთ, იმიტომ რომ საზოგადოების დამოკიდებულებას ექნება გადამწყვეტი როლი ამ პრობლემასთან სწორ დამოკიდებულების ჩამოყალიბებაში. იცით რა შეასაქმე, რა თქმა უნდა, ქორწინება არის ბედნიერება, თუ ის არის გააზრებული ნაბიჯი და გადაწყვეტილება მიღებული აქვს ორ ზრდასრულ ადამიანს, რომელთაც აქვთ გაცნობიერებული გადაწყვეტილების მიღების მზაობა. როდესაც საუბარი ადრეულ ქორწინებაზე, ეს ნაბიჯი არის ხშირად სხვადასხვა მიზეზები აქვს ხომ ადრეულ ქორწინებას. ეს არის სოციალური, ზოგჯერ არის ის, რომ გაურბიან თქვათ რაღაცა პირობებს, რომლებიც არ მოსწონთ, ზოგჯერ ეს არის სიღარიბე და სხვა შეიძლება უარეს სიღარიბეში მარბარდებიან მერე, ზოგჯერ ეს არის ზედმეტი კონტროლი მშობლების მხრიდან, ზოგჯერ ეს არის ემოციური მდგომარეობა, რომელიც დამახასიათებელია გარდატეხის ასაკისთვის, როდესაც ადამიანი გადაწყვეტილებებს იღებს ემოციებზე დაყრდნობით. ემოცია, რა თქმა უნდა, წამყვანი უნდა იყოს ქორწინებაში და რა თქმა უნდა სიყვარული უნდა იყოს მთავარი, რის გამოც ორი ადამიანი ერთად ცხოვრებას წყვეტს, მაგრამ ამავე დროს უნდა იყოს გაცნობიერებული ის პასუხისგებლობა, რაც მერე ოჯახურ ცხოვრებას ახლავს. აი ადრეული ქორწინების შემთხვევაში ხშირად ეს არის უფრო ვეცით მოზღვავებული სექსუალური მოთხოვნილების გამო გადაწყვეტილება მიღებული, ხშირად ვერ არჩევენ ერთმანეთისგან გატაცებას და სიყვარულს, ვნებას და სიყვარულს. ეს საერთოდ ძალიან რთულია, დასრული ადამიანებიც ხშირად უშვებენ შეცდომას და მათთვისაც კი ძალიან რთული გასამიჩნია და მით უმეტეს მოზარდისთვის. მით უმეტეს გავიხსენოთ მოზარდის ფსიქოლოგია როგორია, ხო? მოზარდ მომავალზე საერთოდ არ ფიქრობს. აი მას გარდატეხის ასაკში არ აქვს წარმოდგენა, კი არა, აი ცნობიერებაში არ არსებობს მომავალი. ძალიან ნაკლებია პასუხისგებლობის გრძნობა. ძალიან ხშირად აი სპონტანურია გადაწყვეტილებები და გაუწონასწორობა. ზოგჯერ ეს არის პროტესტი, ზოგჯერ შეყვარებული ჩინაზე აკეთებენ ამას და ასე შემდეგ. და შედეგები რა მოსდეს ამას? შედეგები მოსდეს სოციალური, ფიზიკური ჯანმრთელობის და ფსიქოლოგიური სფეროს ჭრილში, ხო? სოციალური, ეს არის სიღარიბე. ეს არის ჩაგვრა, იმიტომ რომ გოგონა, რომელიც არის გაჩინა როგორ ოჯახში შევა, რა თქმა უნდა შესაძლებელია და არსებობს, კარგია რომ არსებობს ასე ვთქვათ პოზიტიური მაგალითებიც, რომ დესაც ასეთ გადაწყვეტილებას იღებენ, მაგრამ ნუ მშობლები ისე ვთქვათ უდგებიან ამას და ისე უდგანან მხარში და უწყობენ ხელს, რომ მე ეს ყველაფერი რაც არის პრობლემებთან დაკავშირებული ხშირად მინიმუმამდეა დაყვანილი. მაგრამ უნდა გვახსოვდეს, ეს არის დაკავშირებული როგორც ვთქვათ მშობლების მზაობასთან, მათ შესაძლებლობებთან და მათ შეგნებასთანაც, ხომ? ეხა ხშირად როდესაც ადრეული ქორწინებით გოგონა მაგალითად ოჯახში შედის და გოგონა უფრო რთულ მდგომარეობაში ვარდება ხშირად, იმიტომ რომ ის ხდება სხვა ოჯახში და მის მიმართ მოლოდინები არის რომ ნუ გათხოვდა და უნდა შეასრულოს დასრული ქალისათვის დამახასიათებელი მოვალეობები, მოუაროს ოჯახს და ასე შემდეგ, გაზარდოს იყოლიოს ბავშვები, გაზარდოს ბავშვები, ამისთვის მათ ფიზიკური მზაობაც არ აქვთ ხშირად და ძალიან ადრეული ქორწინების შემთხვევაში დედათა სიკვდილიანობა აი სამჯერ მეტია, ძალიან ხშირია სამშობიარო ტრავმები და დაზიანებები რეპროდუქციული ტრაქტის, რასაც მერე მოსდევს დისფუნქცია ამ რეპროდუქციული სისტემის, ტკივილი, ტანჯვა და ძალიან
სისხლდენაც არის ისეთი,
იყოს რომ სიკვდილიანობის ერთ-ერთი მიზეზი შეიძლება იყოს, ანუ არ არის ჯერ მომწიფებული ორგანიზმი, კი ახლა შეიძლება ვთქვათ მას აქვს ციკლი და რაღაცა, მაგრამ ზად არ არის. მეორეა ის, რომ როდესაც გოგონა შეედის, მას არ აქვს პროფესია, სრულიად დამოკიდებული ხდება იმ ოჯახზე. თუ მითუმეტეს ხა ისეთი თვითონაც არ არის ისეთი ოჯახიდან, რომ აი ფინანსურად და მყარა თუ დაუდგნენ უკან, ხშირად ესეთ სიტუაციაში ვარდება, რომ ის თხოვდება, მთელი პასუხისგებლობას იხსნის მისი ოჯახი, ახალ ოჯახში ის ხდება სრულიად დამოკიდებული, ზოგჯერ ძალადობის მსხვერპლიც და თუ მერე წამოსვლა უნდა ამ თავის მშობლებსაც და იმ ოჯახსაც საიდანაც წავიდა, აღარ უნდათ რომ პასუხისგებლობა აიღონ, აი შენ უკვე გათხოვდე უბნებიან და შენი გადაწყვეტილება
მოიტმინე
დარჩი და საშინაო სიტუაციაში ვარდებიან.
კი, ეხლა ჩვენ დეპრესია რამდენად ხშირია ასეთ დროს?
რა თქმა უნდა, ამას მოსდევს დეპრესია. ხშირად არის, რომ შეიძლება ძალადობაც არ და არაფერი, მაგრამ ახლა 17-18 წლის გოგონას და ვაჟის კავშირი ღმერთმაქანს რომ იყოს, თქვათ და 15 წლის მითუმეტეს, ხომ? სამუდამოდ ასე შემდეგ, მაგრამ ეს ხშირად ისეთ გადაცება, რომელიც მალე გადის და
იცვლებიან, იზრდებიან.
იცვლებიან, იზრდებიან, მოლოდინები არ მართლდება. მე ვაჟი ხშირად უკვე ცდილობს, რომ წავიდეს სახლიდან, გაერთოს. იგი ისეც არ არის მზად, ხო? ოჯახური ცხოვრებისთვის, პასუხისგებლობისთვის, ტერიტორიაზე აწობა გოგონას, ბავშვის გააღზრდის და ასე შემდეგ, ოჯახური მოვალეობების და ეს მე რა თქმა უნდა იწვევს სხვადასხვა ფსიქოლოგიურ პრობლემებს და ხშირად ჩიხურ სიტუაციაში ვარდებიან. აი ხა ერთ მაგალითს მოვიყვან მე. უფრო თვალსაჩინო რო გახდეს, ხა ეს აბსტრაქტულად სხვადასხვანაირად შეიძლება შევხედოთ საკითხს, მაგრამ აი ყავდა ძალადობის ცხოვრებელი, რომელიც ძალიან ადრე 18 წლის არც იყო, როდესაც გათხოვდა, არასრულწლოვანი.
თქვენამდე რომ მოვიდა რამდენის იყო მაშინ?
უკვე 35 წლის უკვე ყავდა 4 შვილი. პროფესიის შეძენა ვერ მოახერხა, იმიტომ რომ როდესაც გათხოვდა ოჯახმა არ შეუწყო ხელი ამ თქვათ პროფესიის მიღება. მკმარი ჩამოყალიბდა მოძალადედ და სიტუაციაში აღმოჩნდა, როდესაც არც სახლი აქ, აღმშობლებიც დაეღუპა, არც პროფესია აქ, უნდა წამოსვა, მაგრამ 4 შვილი ძალიან რთულია, ხომ? ესეთ გადაწყვეტილებით მიიღება, როცა არანაირი, ასე ვთქვათ, პოზიცია არ გაგაჩნია, რომ დამოუკიდებელი არსებობა შეძლო. და რა თქმა უნდა, ესეც სერიოზული პრობლემა. ანუ ძალიან გააზრებულათაც, რომ აი დასულ ასაკშიც, როდესაც ციხება გადაწყვეტილებას, აი შევხედოთ რამდენი ქორწინება წარუმატებლად რთულდება, ხო? ორი ადამიანის თანაცხოვრება ძალიან ბევრ სირთულეს არის დაკავშირებული.
ვიდრე საუბარს გავაგრძელებდეთ, მოდით ერთად მოვისმინოთ ამ თემებთან დაკავშირებით ფრაგმენტი სახალხო დამცველის 2016 წლის საპარლამენტო ანგარიშიდან. ვთხოვგო ჩასჩართოს ჩანაწერი.
საგანგაშოა განათლების მიღმა დარჩენილი ბავშვების რაოდენობა, რომლებიც სხვა ტიპის უფლებადარღვევებთან ერთად განათლების უფლების რეალიზაციის საშუალებასაც მოკლებულნი არიან. ადრეულ ასაკში ქორწინება, ოჯახების მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა, ბავშვის საუკეთესო ინტერესების უგულებელყოფა და სხვა ფაქტორები ბავშვების მიერ განათლების შეწყვეტის მიზეზი ყოველდღიურად ხდება. უპირველესად მნიშვნელოვანია რეპროდუქციული ჯანმრთელობის საკითხებზე ცნობიერების ამაღლება ახალგაზრდებში, რათა მათ ქონდეთ სათანადო ინფორმაცია ოჯახის დაგეგმვის, კონტრაცეფციის თანამედროვე მეთოდების, ადრეულ ასაკში ქორწინებასთან დაკავშირებული რისკების შესახებ. Სამწუხაროდ, აღნიშნული საკითხის სწავლება არ არის ფორმალური საგანმანათლებლო პროცესის ნაწილი და არაფორმალური განათლების აქტივობებით ზოგადი განათლების საფეხურზე ნაკლებად ხორციელდება. Კვლავ პრობლემას წარმოადგენს ადრეულ ასაკში ქორწინების შემთხვევაში უწყებებს შორის კოორდინაცია. Მიუხედავად იმისა, რომ ხშირ შემთხვევებში ადრეულ ასაკში ქორწინებას თან ახლავს სქესობრივი დანაშაული, სწავლის მიტოვება, მშობლების მხრიდან უგულებელყოფა, აღნიშნულ გარემოებებს ფაქტობრივი ოჯახური ურთიერთობების არსებობის გამო ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფო დაწესებულებები და სამართალდამცავი უწყების წარმომადგენლები არ აღიქვამენ დარღვევად, ხშირად უთითებენ ქორწინების ნებაყოფლობითობაზე ან ტრადიციულ ფაქტორებზე და არ ატარებენ ქმედით ღონისძიებებს არასრულწლოვნის ჭეშმარიტი ინტერესების დაცვის უზრუნველსაყოფად.
ეს იყო ფრაგმენტი სახალხო დამცველის 2016 წლის საპარლამენტო ანგარიშიდან და აქ იყო ლაპარაკი ძალიან ბევრ ასპექტზე, მათ შორის განათლების მიღების შეწყვეტაზეც. ეს განაპირობებს თუ არა შემდეგ უკვე უბრალოდ უწყობს თუ არა გარკვეულწილად ხელს სიღარიბეს და ეკონომიკური ფაქტორი როგორია ვთქვათ ამ ადრეული ქორწინების ჭრილში?
Сигарибис мизези хшират არის ადრეული ქორწინება, იმიტომ რომ გოგონები ძალიან ხშირად წყვეტენ, უფრო მეტად გოგონები ადრეული ქორწინების შემთხვევაში წტოვებენ სკოლას, არასრული საშუალო განათლებით პროფესია მიიღო ძნელია და შემდეგ ბავშვით როდესაც რჩები, ძალიან რთულია, მე უფრო რთულია განათლება მიიღო და რაღაცა პროფესიული კარიერა შექმნა.
აქ არის პრობლემა კიდევ ქონების გადანაწილების
რასაც ყველა ეცეთ რა
ადრეულის დამახასიათებელი
ადრეული ქორწინების შემთხვევაში არც ვაშს არა ქორწინი არავითარი ქონება და არც ქალს და ვერც ვერაფერს ვერ ქმნა, ყველაფერი ეკუთვნით მაგ
მათ შობლებს, თავისი ოჯახიდან გულის
თუმედეს რა თქმა უნდა,
იმიტომ რომ ქონება როგორც წესი
შეება მას რჩება, მაგრამ ასეც რომ არიყოს, ძირითადად მათ არაფერი არ აქვთ საერთოდ ეს მომავალში, როგორც შობლები გადაწყვეტენ, მათ ეს ქონება არის ძირითადად შობლების მფლობელობა და აქედან გამომდინარე, როდესაც ვთქვათ დგება ოჯახის დაგრევის, ნუ ოჯახის დაგრევის საკითხი და ვთქვათ ქალს უნდა წამოსვლა, რა თქმა უნდა მას არანაირი უფლებები არ გააჩნია იმ ქონებაზე და საერთოდ ქუჩაში რჩება და ყველანაირი სახსრების გარეშე. აქედან გამომდინარე, გვარდება დამოკიდებულ მდგომარეობაში, ეკონომიკურ დამოკიდებულ მდგომარეობაში სრულიად იმ ოჯახთან, რომელშიც არის და ხშირად ამის ძალიან სწუდად სარგებლობენ.
პრინციპში ვინც მოდის თქვენამდე, ხო, ვისაც ჭირდება თავშესაფარი და ვინც კონსულტაციებს ითხოვს, ალბათ სწორედ ეს კონტინგენტია, რომელსაც ასასრულები სხვაგან არ
არსებობს. რა თქმა უნდა, ახლა არის შემთხვევები, როდესაც ძალადობის მსხვერპლი ძალიან დიდი და შესაძლებელი ოჯახში ძალიან ხოლმე, მაგრამ უფრო ხშირად ეს არის ეკონომიკური პრობლემა, როდესაც ბავშვები ხელში წასული არსად არ აქვს. და ძალიან რთულია, მე აი სახელმწიფო, ჩვენ სახელმწიფო არ არის მდიდარი და კი ააძლევს რაღაც 6 თვით, 1 წლით შეიძლება, მაგრამ საბოლოოდ ძალიან რთულია ამ პრობლემის ესე გადაჭრა, ამიტომ სანამ რაღაც ნაბიჯს გადადგას, საზოგადოება უნდა გააცნობიეროს, რომ ეს შეიძლება იყოს, თქვათ, ძალიან რთული მდგომარეობის მიზეზი, რომელშიც ჩავარდება.
იძულებითი ქორწინება არის ძალიან დიდი პრობლემა. ბევრს არ აქვს გააზრებული, რომ ეს არის დასჯადი ქმედება, ხშირად ამას აკეთებენ მშობლები. და წინასწარ პრინციპში წირავენ თავიანთ შვილებს
იმისათვის, რომ აი
სიღარიბეში იცხოვრონ, წინ ვერ წავიდნენ.
ხოთშეს აი ცუდი გათვლა ხდება, რომ აი ხშირად როცა ეკონომიკური პრობლემებია, მოდი გავათხოვებ, პატრონს ჩავაბარებ, ის ისრუნებს და ეს მოლოდინები აქვთ, რომ აი რაღაცნაირად ეკონომიკურ მდგომარეობას გაუმჯობესებენ.
და მით უმეტეს უკან მიიღება უკვე აღარ უნდათ.
ხო და ნუ ის ოჯახები, რომლებიც თითქოს განთავისუფლდნენ ამ ტვირთისგან, მე რა თქმა უნდა ძალიან რთულად ახვდებიან იმას, რომ
ვიდრე გამოსავალზე ვილაპარაკებდეთ, თქვათ ინფორმაციის მიწოდებაზე იყო ლაპარაკი სახალხო დამცველის ამ ანგარიშის ერთ ფრაგმენტში, რომელიც ჩვენ უკვე მოვისმინეთ, ვინდა მიაწოდოს რა ეტაპზე და თქვათ რომელ ასაკში ბავშვს ეს ინფორმაცია, მშობლების როლიც მინდა აქ რომ შემდეგ გამოყოთ, მაგრამ ახლა მინდა მოვისმინოთ სახალხო დამცველის ანგარიშიდან კიდევ ერთი ფრაგმენტი, დოკუმენტი. სახელმწიფო სტრუქტურების მხრიდან არაადეკვატური დამოკიდებულება ვლინდება საქმის სასამართლომდე მისვლამდე. ვიდრე საქმე სასამართლომდე მივა, სახალხო დამცველის 2016 წლის საპარლამენტო ანგარიშის თანახმად საქმეთა შესწავლისას ვლინდება, რომ სრულწლოვანი მამაკაცის და 16 წლის ასაკს მიუღწეველი გოგონას ფაქტობრივი ქორწინებისას სამართალდამცავი უწყება არ ინტერესდება შესაძლო სქესობრივი დანაშაულით. ასეთ შემთხვევაში საკმარისია წყვილმა განაცხადოს, რომ მათ შორის სქესობრივ კავშირს არ აქვს ადგილი, ან განაცხადონ, რომ სქესობრივ კავშირს გოგონას 16 წლის ასაკის მიღწევამდე ადგილი არ ექნება. სქესობრივი დანაშაულის ფაქტ გამოძიება მხოლოდ იმ შემთხვევაში იწყება, თუ გოგონა ორსულად არის, ანუ უკვე ფაქტის წინაშე დგანან, რაც უტყუარა დადასტურებს მომხდარ დანაშაულს. ადრეული ქორწინების, როგორც დანაშაულებრივი ქმედების და მოსალოდნელი სასჯელის შესახებ საქართველოში ცნობიერება დაბალია, ამბობს სახალხო დამცველი. ფაქტობრივი ოჯახის შექმნის შემთხვევაში არ ხდება სისხლის სამართლის კოდექსის 140-ე მუხლით გათვალისწინებული რეალური სასჯელის შეფარდება და დამნაშავეს უფორმდება საპროცესო შეთანხმება. სამწუხაროდ, მოსახლეობაში საპროცესო შეთანხმების პრაქტიკა აღქმულია როგორც ჯარიმა არასრულწლოვან გოგონაზე დაქორწინებისთვის და ზოგიერთ შემთხვევაში, მიუხედავად ქმედების დანაშაულებრიობის შესახებ ინფორმირებულობისა, მატერიალურად შეძლებული ოჯახებისთვის მისაღებია ჯარიმით დაკისრებულის გადახდა ასაკით პატარა გოგონაზე ქორწინების სანაცვლოდ. აქვეა ერთი მაგალითი მოყვანილი და ჩვენ მოვისმენთ ამ მაგალითის შესახებ.
საქართველოს სახალხო დამცველს მომართა მჯიმ, რომელიც მიუთითებდა შვილის მიმართ განხორციელებული ძალადობის შესახებ. მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად 15 წლის მჯი დაქორწინდა 27 წლის მამაკაცზე. ქორწინების განმავლობაში გოგონა მეუღლის მხრიდან ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ძალადობის მსხვერპლი გახდა. საქმის შესწავლისას გამოვლინდა, რომ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ასევე საგანმანათლებლო დაწესებულება ინფორმირებული იყო ადრეულ ასაკში დაქორწინების ფაქტის შესახებ. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაქორწინებისას რეაგირება არ განუხორციელებია. პოლიციის ორგანოსთვის საკმარისი აღმოჩნდა წყვილის განმარტება, რომ მათ შორის სქესობრივ კავშირს გოგონას 16 წლის ასაკის მიღწევამდე ადგილი არ ექნებოდა. პოლიციის ორგანომ რეაგირება მას შემდეგ განახორციელა, რაც ქორწინებიდან რამდენიმე თვეში ხელახალი შეტყობინება დაფიქსირდა ოჯახში მეუღლის მხრიდან განხორციელებული ძალადობის შესახებ. არც ერთ დაწესებულებას სოციალური სამსახურისთვის მომხდარი ფაქტის შესახებ არ შეუტყობინებია.
ეს იყო კიდევ ერთი ამონარიდი სახალხო დამცველის 2016 წლის საპარლამენტო ანგარიშიდან და ჩვენ, როგორც მოვისმინეთ, აქ ლაპარაკია სახელმწიფო სტრუქტურების მხრიდან გულგრილობაზე. ამ შემთხვევაში პოლიცია იგულისხმება. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ლაპარაკობდით სასამართლო სისტემაში გამოვლენილ მსგავს ხარვეზებზე, როდესაც უგულებელყოფილია ეს მართლაც ძალიან მძიმე დანაშაული. აი, სახელმწიფოს როლზე რომ გავაგრძელოთ ლაპარაკი, ქეთევან, აი რა ევალება სახელმწიფოს, იგივე თქვათ ინფორმაციის მიწოდების კუთხით, იგივე საზოგადოების.
ლელა, კანონი არ იმუშავებს, რაც არ უნდა კარგი კანონი არ იყოს, თუ საზოგადოებამ არ მიიღო ეს კანონი და არ გააცნობიერა, რომ ის არის საჭირო და უნდა აღსრულდეს. აქედან გამომდინარე, ამ მიმართულებით ცნობიერებაზე მიმართული ღონისძიებები არის აუცილებელი, იმიტომ რომ ბევრი კანონი გვახსოვს ჩვენ და გვინახია, მაგრამ ფურცელზე დაწერილი ფურცელზე დარჩენილა, იმიტომ რომ ადამიანებს ვერ გაუცნობიერებთ, რომ ის მის დაცვა საჭიროა. ეხლა მარტო დასჯაზე თუ ვიქნებით ორიენტირებული, ეს უფრო საერთოდ საბოლოო ჯამში ცუდი იქნება, იმიტომ რომ კიდე ბევრ უსიამოვნებას და უბედურებას მოგვაწევს.
მაგრამ დაუჯერებლობა ასევე ცუდია.
და დასჯამდეც არ უნდა მივიდეს საქმე. ეს შეიძლება იყოს საჭირო ერთეულ შემთხვევებში, როდესაც არის ძალადობა და როდესაც არის ადამიანი რაღაცა არანორმალური. თუ ნორმალურ ხალხს აუხსნით, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს და რამდენად საშიშია, ასე ვთქვათ, და საფრთხის შემცველი ამ ადრეული ქორწინება და ზიანის მომტანია, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ყველანი გააცნობიერებენ, რომ ნამდვილად საჭიროა ამ კანონის დაცვა და ქორწინების დაშვება მხოლოდ ორ დასულ ადამიანს შორის.
თქვენ წლებია უხსნით ამას საზოგადოებას?
არა, იცით რა, ეს არის ხა, რა თქმა უნდა, ხა, არა სამთავრობოს. ჯერთი წლები არ უხსნით, იმიტომ რომ ამაზე აი ადრეულ ქორწინებაზე ეპიზოდური.
უშუალოდ თქვენი ორგანიზაცია არა, მაგრამ საქართველოს
სკოლა. არა, მე საერთოდ ვამბობ. ეპიზოდური კამპანიები ცნობიერებაზე მიმართული, რა თქმა უნდა, ეს არ არის ეს სხვაში წვეთი. ეს უნდა იყოს.
არ არის თუ არის სხვაში.
აი, სხვაში წვეთი არ არის დიდი ის მომტა ცვლილებების
შედეგი.
და ცნობიერების შეცვლა არის ძალიან რთული და გამყარებული სტერეოტიპების დანგრევა. ამას სჭირდება ძალიან მყარი არგუმენტაცია, მიზანმიმართული დროში გაწერილი უწყვეტი მუშაობა.
გაუმჯობეს და ამხრივ მდგომარეობა.
გარკვეულად გაუმჯობეს. ახლა მაგალითად შენ გახსოვს ლელა, რომ ჩვენ ახალგაზრდობაში მოტაცება იყო ჩვეულებრივი ამბავი. და მიღებული და
ახლა ეს აღარ არის.
ხო, ნუ ერთეული შემთხვევაში შეიძლება ხდება, მაგრამ ეს არის გამონაკლისი შემთხვევები და საერთოდ აღარ არის. ხომ შეიცვალა სიტუაცია, კანონმაც იმოქმედა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ცნობიერებაც შეიცვალა, ქალთა მდგომარეობაც შეიცვალა და ესე ძალადობთ, რაც კაც ხათა შორის აი ხა ჩვენ გარშემო თბილისში ძალიან ნორმალური დონის და ესეთ განათლებულ ხალხშიც კი მისაღებ ქცევა თითვლებოდა და ხა ხომ ესე აღარ არის.
აღარ არის. ამ კუთხითაც შეიცვალა?
ამ კუთხითაც ნელ-ნელა იცვლება, მაგრამ მეტის გაკეთება საჭირო.
აი, როდესაც უხსნით ადამიანებს სიტყვაზე, ხომ ესმით?
თუ უცებ შეიძლება არ ესმით, მაგრამ წვეთ უნდა ინფორმაცია გცვლის, on თუ ერთჯერადი არ არის, თუ არის სარწმუნო და თუ არის ისე მიწოდებული, რომ ეს იყოს ნამდვილი, არა მანიპულაციისაგან და ასე შემდეგ.
კარგი, მოდით ახლა გავუმიჯნოთ სახელმწიფომ რა უნდა გააკეთოს. ინფორმაცია რა ეტაპზე უნდა მიეწოდოს ახალგაზრდას?
სახელმწიფომ უნდა გააკეთოს ის, რომ ფორმალური და არაფორმალური გზით მიაწოდოს ინფორმაცია, ეს უნდა იყოს სკოლებში პირველ რიგში და არა მარტო საინფორმაციო მასობრივი წყაროების საშუალებით, რომელსაც აქვს ბევრი გავლენა. აი, დავაკვირდეთ ახლა, ხალხი უყურებს ხოლმე ინდურ სერიალებს და რამდენჯერმე შევასწარი თვალი რაღაცების განხილვა იყო და გზავნილები არის. ესე იგი გააზრებული აქვთ იქ, რომ არის ისეთი გზავნილები, რომელმაც წესით რაღაცა ცვლილებები გამოიწვიოს საზოგადოებაში, იგივე ვთქვათ, რაღაც ტრადიციებს უპირისპირდება ეს სერიალი და აჩვენებს ისეთ ხატოვნად, როგორ ვთქვათ, ზიანის მომტანი ან საფრთხის შემცველი არასასიამოვნო და შესაძლებელია, ხო?
ეს მისაღები ფორმით სასარგებლო.
აი, ჩვენ გამოვიყენოთ ეს რესურსი, ხა არის ზოგიერთ მომწოს, რომ ზოგიერთ სერიალებში ეს მომენტები არის, რაღაცა გზავნილები.
გასაგებია და აი ბავშვებს შეიძლება რომელი ასაკიდა უნდა დაიწყოს დაახლოებით თქვენი აზრით?
ბავშვებში უნდა დაიწყოს ალბათ 11-12 წლიდან. იმაზე ფიქრი სხვადასხვა დოზირებით, ასაკისთვის შესაფერისი ლექსიკით, ინფორმაციით და თამაშის გზით, ასე შემდეგ. პირველ ყოვლისა მათ გაცნობიერონ, რომ რატომ არის საჭირო, რომ მოიცადონ, დაგეგმონ, განათლება მიიღონ, პასუხისგებლობა რა არის, პასუხისგებლობასთან არის დაკავშირებული ოჯახი ორი ცხოვრება
და ჯანმრთელობის საკითხებიც საოცრად
უნდა განეკუთვნება. ჯანმრთელობის საკითხებიც უნდა განეკუთვნება. შეიძლება ცოტა ასაკში იყოს, თქო, 13 წლიდან ასე შემდეგ, მაგრამ პირველ ყოვლისა მათ უნდა გაითავისონ, რომ ეს გართობა და ესეთ მსუბუქი ვარდის ფერფერებში დანახული ცხოვრება რეალურად როგორ იქნება, ამისთვის ბევრი ინსტრუმენტი ხდრო არ აქვს ჩვენ.
მესმის კი. და ბოლოს მშობლების როლზე მინდა აი ამ ჭრილში რომ ითხრათ ორი სიტყვა. რა უნდა იცოდნენ მშობლებს, რა უნდა გათვალისწინებს?
საერთო სახელმწიფო მშობლებთა
უნდა იმუშაოს.
ჩართულობაზეც უნდა იმუშაოს და მათაც მიაწოდოს გარკვეული ინფორმაციები და მათ უნდა პირველ ყოვლისში გავაცნობიერებინოთ, რომ არ უბიძგონ მოზარდს ადრეული ქორწინების, ეს არ არის არც სიღარიბისგან, არც პრობლემებისგან გაქცევის კარგი გზა, პირიქით უფრო აღრმავებს პრობლემებს და თავისუფლის საუკეთესო ინტერესებიდან გამოვა მე მგონი ყველა მშობელი.
და მშობელიც უნდა ითვალისწინებდეს თუ არა, ვთქვათ, ფსიქოლოგის ჩარევის აუცილებლობას.
ალბათ, თუ საჭიროა, უნდა ითვალისწინებდეს, რა თქმა უნდა, თუმცა ეს არის
მშობელი შეატყობს ამას.
ხელმისაწვდომი სამწუხაროდ და სასურველია, რომ საგანმანათლებლო სივრცეში მეტი იყვნენ ეს ამ პროფესიის ადამიანები.
გეთანხმები, რომ არ არის ხელმისაწვდომი ყველასთვის, მაგრამ ვისთვისაც ხელმისაწვდომი, ესინც არიყენებენ.
ნუ, მათ შემთხვევაში კი, რა თქმა უნდა.
ესინც არიყენებენ ხშირად.
მშობელმა უნდა გაითვალისწინოს, რომ ხშირად თვითონ არის მიზეზი, შეიძლება მათ არ უნდათ, მაგრამ ხშირად თვითონ არის მიზეზი იმისა, რომ ბავშვი უნდა სახლიდან გაქცევა და ამ პრობლემის გადაჭრის მიზნით შედესაც რო
გოლცნები. ძალიან დიდი მადლობა. ადრეული ქორწინება როგორც დანაშაული და ქალის დისკრიმინაცია, ასეთ იყო ჩვენი გადაცემის თემა, გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენი სტუმარი იყო ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი გოგა ხატიაშვილი, ხოლო გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ გვსტუმრობდა ქეთევან ჭელიძე, ასოციაცია თანადგომის რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და უფლებების პროგრამის მენეჯერი. ველელა კუნჭულია ვარ, დღევანდელ გადაცემას მეუძღვებოდი ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა. გახლავთ შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის ვიდეო ჩანაწერის ნახვის საშუალებას თქვენ გაქვთ დღეს საღამოს 6 საათზე ტელეარხ არტარეას ეთერში. უღრმესი მადლობა.